Here, stuur u lig en u waarheid, dat die my lei, dat die my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap, en u kan loof met die siter, o God, my God. Gemeente van Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede, word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek vind ek ons vereer die Here met ons offers en ons tiendes. Ek onthou so op 'n stadium die teksvers Matteus 22, waar Jesus gevra het oor die belasting en dan antwoord hy sê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. Kom ons luister na musiek en terwyl die musiek speel, die orgel speel, kom ons doen ons kollekte en opnames. Baie dank vir ons sterk raad. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om in die naam van die Here Jesus die troon van die genade te nader en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Kom help ons in hierdie diens om te hoor, om te verstaan en veral om te doen. O Here, help ons om daders te wees van die kosbare woord en nie net hoorders wat ons self bedrieg nie. Baie dankie vir die finansies wat gein is. Dankie vir hulle wat getrou ook so via die internet die gemeente se finansies help dra. Ons bid u seën af op die finansies op elke blymoedige gewer. Wil u die saad wat hulle kom saai het ook in hulle eie midde laat ontkiem en laat vrug dra. U sal sorg waar hulle u sorg nodig het. Baie dankie Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus Christus se alles in woordige naam. Amen. Ek kan ons sit, vriende, baie dankie. Vriende, kom ons gaan die woord van die Here aan u bedien. En vandag gaan ons lees uit Markus hoofstuk 10. Markus hoofstuk 10, u kan die Bybels daarby oopmaak, u kry Matteus, dan Markus, dan Lukas, dan Johannes, soos die tweede boek in die Nuwe Testament. Waarvan ons gaan saam lees vanaf vers 17 tot en met vers 27. Ons is besig met 'n kort reeksie wat ons noem uitnodigings van die Here. En laat ek het ons stil gestaan met die uitnodiging kom na my toe omdat vermoeid en belas is en ek sê dat rus gee. Hy het gesê kom en kom vind jou rus. Vandag gaan ons aan na die tweede deel toe en ons gaan na Markus 10, ons lees saam vanaf vers 17. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knie en vra, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? 'N regte opregte vraag. En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuies gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. En hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onrou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. En vir hom gesê, een ding kom jy kort. Ga verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslae en vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here, vriende, en hou ek vandag vir u voor Markus 10 vers 21, as ons teks in oordenking en Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry, en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. En ons praat met u oor die hoofthema, die Here se uitnodigings en vandag se geleentheid gaan ons dan praat oor kom en volg my. Laasweek kom en rus, om vind jou rus in die Here, is redding, maar ook jou hele lewenswyse, dat jy kan gaan rus in die Here, ongeag die omstandighede. Vandag se geleentheid kom en volg my. Vind eindelijk som hierdie paar woorde Jesus se hele bediening op. Dit som eindelijk Jesus se hele koms op, want hy het gekom om te sê, kom en volg my. Dit is eindelijk sy hele bediening. Hy het gekom en hy roep mense om hom te volg. Hy kom en hy kom roep verlore mense soos ek en jy, om van rigting en van status te verander en om te volg vir die res van ons lewens. Lukas 19 vers 10 sê ons, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. So sy hele bediening is die van uitreik, kom en dan roep hy jou en volg my. Dis redding en disipelskap. Dis waarvoor ek en jy ook geroep is. En as jy die Bybel gaan lees, gaan jy baie keer, veral by sy disipels, gaan jy die woorde optel, volg my. En vriende, een ek moet vandag besef, as ons kinders van God is, dan is jy 'n disipel van Here Jesus. Jy het geen opsie nie. Al realiteit is jy of 'n baie goeie disipel, of is 'n baie swak disipel. Maar as Jesus jou roep, as jy sy disipel, kom vat jy deur Lukas 9:59, hy sê vir ander een, volg my. Johannes 21:22, en hy antwoord hom, as ek wil hê dat hy moet bly tot ek kom, wat gaan het jou aan? Volg jy my, sy woorde vir Petrus, wat vra oor Johannes, nee, Matteus 9:9, en toe Jesus daar vandaan verder gaan sien, een man met die naam van Matteus, en hy sê vir hom, volg my. Markus 2:14, en hy verby gaan sien, hy Levi, en hy sê vir hom, volg my. Johannes 1:44, die volgende dag, het Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en gesê, volg my. En daar is hierdie uitnodiging. Die uitnodiging om hom met jou hele lewe te volg. En vir nou wil ek vandag met u oor hierdie gedagtes so 'n paar kort gedagtes kom deel oor Jesus' uitnodiging aan jou en my om te kom en hom te volg. Ons eerste gedagte sê die groot voorreg om die uitnodiging van Jesus te kry. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik stil sit en wonder. As ons na die mens kyk oor die algemeen, na al sy sonde, al sy geneigtheid, al sy geite, al sy, die Engels het 'n mooi woord, demands, sy rebellie, sy trots, sy hoogmoed, dan wil een mens die vraag vra wat Job ook gevra het.
wat is die mens dat u hom so hoog stel en dat u op hom ag gee? Dis werklik 'n vraag wat Job vra, want die mens is 'n rebel gebore. Ons is sondaars gebore. Ons kan 'n goeie opvoeding kry, ons kan selfs 'n Christelike opvoeding kry, maar ons bly verlore sondaar tot die dag dat ons gered word. Hoekom sou God aan ons ag gee? Waarom steur God hom aan 'n stofworm, soos een ek, soos die skrif ook na ons verwys? Wat is die mens, vra Job, dat u hom so hoog stel en u hom ag gee? Psalm 8 vers 4 en 5 sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u berei het, wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mens dat u hom besoek? Dis 'n vraag in ons gemoed. Psalm 144 vers 3. O Heere, wat is die mens dat u hom ken? Die mensekind dat u op hom ag gee. Hebreërs 2 vers 6, maar iemand het ergens getuig gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind wat u hom besoek? En dis 'n vraag wat ons vanoggend kan vra vir. Kom ons staan so 'n bietjie uit die kringetjie uit. Ons kyk nou in en ons sê, hoe is dit moontlik dat God op 'n mens soos ek en jy kan ag gee? Hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit? Hoe kom ek en jy? Ek wil volgens hê jy moet besef wat 'n geweldige voorreg jy het dat Jesus en sy evangelie na jou toe uitgereik het. Wat 'n geweldige voorreg is dit om vandag te sê ek het hom vir hom ja gesê. Ek wil vir u 'n tabelletjie wys wat in 2010 opgetrek is. Dit is alweer 11 jaar terug. Toe was die wêreld nog op 7.06 biljoen mense. En die onbereikte mense teen 2010, en kyk bietjie daarbo, was nog 2.9 biljoen mense. Met ander woorde, in die moderne wêreld wat ek en jy is, 41% van die bevolking wat nog nooit eers van Jesus gehoor het nie. Hulle het nooit van hom gehoor nie. Hulle weet nie van sy bestaan nie. 41% van die wêreld weet nie. As jy kyk na die 1040 venster, daai gedeelte oor die Midde-Ooste as jy hom regdeur trek, daai groepie mense het 'n totaal van 4.65 biljoen mense in daai area en van hulle is 2.8 biljoen nog nooit bereik nie. Hulle maak 60% uit van die onbereikte mense in die wêreld. Wat natuurlik 41% is die hele wêreld, maar van daai groep is hierdie 1040 venster 60%. Dan moet ons die vraag vra. Verstaan ons die voorreg dat God in Christus by jou en my kom stilstaan het? Verstaan ons die voorreg om die evangelie van Jesus, die goeie nuus te kon hoor, om dit te kon verstaan en op daarop te kon reageer? Waardeer ons die feit dat van die 7.06 biljoen mense in die wêreld God by jou kom stilstaan het, dat jy die geleentheid gehad het om dit te hoor? En groot sendelinge vra baie die vraag, doen die tuisloopse vra het baie, waarom moet ek en jy die evangelie 100 keer hoor en ander mense nie een keer nie? En dan gaan hy verder om te sê, sekere mense hoor die evangelie 100 maal en hulle reageer steeds nie tot redding nie. En dan kyk ons terug en ons sê, Here, wat 'n voorreg. En dis wat ek wil vra, waardeer jy en ek die feit dat die evangelie by ons uitgekom het? Waardeer ons die feit dat daar kerke is in hierdie wêreld en hulle is baie min wat nog die evangelie onverskrokke verkondig? Is ons werklik dankbaar om die Here te ken? En nou wil ek vra, wat maak jy met die voorreg om van Jesus te gehoor het? Die voorreg om die uitnodiging van hom te hoor, kom en volg my. Wat maak jy met die voorreg? Is jou hele lewe ingestel om hom te volg? Of het ons op 'n plek gekom, vriende, waar ons ook vir mekaar moet sê, en in verskoele Engels, dat ook by ons het familiarity, die Afrikaans is nie om te wil Engels praat, familiariteit, Engelse woord, breeds content. Dit kom so ver terug as 1548, toe 'n sekere gesin wat die dukes was van 'n hiërargie baie op hulle gemak geraak het met die prins. So in 1548 het hulle juis hier oor die eerste keer na verwys dat 'n sekere familie baie familiêr geraak het met die prins. Van daar af kom hierdie beskrywing. En ook vandag is dit vir ons baie waar dat baie van ons vriende het so familiêr geraak met God. So familiêr geraak met die Bybel en met die kerk en met die evangelie dat ons sy waarde daarvan verloor het. En as ons nie gaan sit en konstruktief dink en intentioneel gaan dankie sê en op intentioneel gaan fokus op die voorreg nie, dan gaan jy het verloor. Alle goeie dinge in die wêreld, vriende, wat ons het, waardeer ons nie altyd nie. Wanneer laas het jy gaan sit en gesê, jy kan heerlike steak kan proe, daai heerlike mokka java koffie kan drink, en jy kan hom proe, jy proe hom op jou tong, jy ervaar het in jou lyf. Wanneer laas jy gaan stil te sê, dankie Vader vir die wonder van smaak. Wanneer laas het jy 'n sonsopgangs of sonsondergangs gesien of 'n mooi motorfiets of 'n mooi motor en jy geniet dit wat jy kan inneem. Wanneer laas het ons tot gaan sê, dankie vir die voorreg om te kan sien. Meeste van ons, 99%, ek sluit myself daarby in, doen dit nie die afgelope maand, hoekom nie? Want ons smaak, ons gehoor, ons sig, die feit dat ek kan loop, neem ons as vanselfsprekend aan en ons raak daarmee familiêr. Dat ons geliefdes vandag nog gespaar is, neem ons anders vanselfsprekend. Net soos die Jode van ouds, kyk ons en ons sê, die Jode het die beste van God gehad. Ek meen, hulle het God gesien in 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom. Hulle sien hoe God wonderwerke doen. Hulle sien hoe God vir 40 jaar voorsien in die woestyn, hoe hulle klere nie sluit nie, hoe daai miljoene diere en goed almal water het om te drink. Hulle sien hierdie goed en tog is hulle 'n murmurerende volk. 'n hart met 'n volk met 'n dubbele hart. 'n Volk wat hulle voorregte vergeet het. En iemand het gesê, "Ou Israel is nie 'n voorbeeld vir ons nie." Ou Israel is 'n voorbeeld van ons. Want ons is ook daar waar ons nie die feit dat die Here jou kom stil staan met die evangelie en jou geroep het om te volg, waardeer nie. En ek wil jou vandag oproep om vir 'n oomblik stil te raak en te sê, Here, help my om iewers in die week of iewers in die maand iets te maak om myself te herinner om net weer te sê, dankie vir gehoor, vir sig, vir smaak, vir 'n gesin, vir 'n werk, vir 'n kar, vir 'n huis, vir 'n bed, vir gesondheid, maar bo alles, vir die feit dat Jesus my kom stilstaan het in my geroep het. Maak het iewers vir jou vas, dat jy het gereeld kan doen, want ons verloor die waarde daarvan, en ons die waarde daarvan verloor, raak ons algemeen, ons is nie meer opgewonde daaroor nie, ons deel het nie maklik met mense nie, hoekom nie, want het algemeen geraak. As ek en jy vandag net op niet kan besef die voorreg, dat God jou geroep het deur Christus, is 'n voorreg wat biljoene mense nie het nie. Kyk mooi en waardeer. 'N tweede ding wat ek raak sien is, die uitnodiging, kom en volg my, en die verskillende verrykende implikasies. Die uitnodiging en die verskillende verrykende implikasies. Kom ons gaan kyk, sonder die uitnodiging, met ander woorde, kom ons sê, jy het nooit in jou lewe van die Here Jesus en sy kruisdood gehoor nie, sê ek, sonder die uitnodiging is dit fataal. Maar kom ons sê jy hoor hierdie uitnodiging van Jesus, om te kom en om te volg, om te kom en gered te word, om te kom en 'n disipel te word. Kom ons sê mense bly ongehoorsaam hier, kom ons sê jy is vandag nog hieraan ongehoorsaam, jy het nog nie gered geword nie. Dan som ons op dit en sê, dit is tragies. Hoekom is dit tragies? Hoekom is dit fataal, vriende? Want dit hou vir jou 'n ewigheid in sonder God en sonder hoop. Dis hoekom dit fataal is. Romeine 3:23, want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, is nie ons deel nie. Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Matteus 7:23, waar Jesus vir hulle gaan sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Dat het mense wat gedink het, hulle is reg. Hulle het gedink hulle is op die regte weg. Dis spreek, daar is een weg wat vir die mens recht lyk, maar die einde daarvan is die weer van die dood. Mens wat gedink in het recht, want sê, Jesus gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. 1 Johannes 5 vers 12, wie die seun het, het die lewe, wie die seun nie het nie, luister mooi, het nie die lewe nie, tragies, fataal, Openbaring 20 vers 11 tot 15, die gedachte oor die wit troon oordeel, wat groot en klein voorop gestaan het, en as het bevind is dat jou naam nie geskryf is, die boek van die lewe is in die poel van vuur gewerp, die tweede dood, dis fataal, dat hierdie uitnodiging nie by mense uitkom nie, dis fataal, dat mense soos ek en jy dit hoor, en nie daarop positief reageer nie. Maar die uitnodiging het ook een positieve implikasie, dat ons dit kan hoor, en kan aanvaar. As ons dit kan hoor en aanvaar, dan is die volgende vir my en jou natuurlijk waar. Johannes 10:28, Jesus se woorde, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand, sal hulle uit my hand ruk nie. My liewe broer en sister, as jy Jesus aanvaar het en gered geword het, is dit jou waarheid hierdie. As jy Jesus nog nie aanvaar het en nog nie gered geword het, dan is dit nie jou waarheid nie. So vandag is jou geleentheid om te sê, Here, ek gryp dit met alles in my aan, want ja, ek soek dit. Luister na die waarheid. Ek gee hulle die ewige lewe. Dat sal nooit verlore gaan tot in alle ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Lukas 19:10, want hy het gekom om te soek die wat verlore is. Romeine 6:23, sê die B-gedeelte, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here. In Johannes 5:12-13, het ek nou net aangehaal, hy wat die seun het, het die lewe. Luister mooi, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Efese 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdaad en die rykdom van sy genade. Kolossense 1:13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en ons oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde. Hier, dit is wat het beteken, om hierdie uitnodiging te aanvaar. Kom, en volg my. Wat 'n voorreg. Kyk na die geweldige implikasies by die mis, of die aanvaarding van hierdie uitnodiging. Hierdie uitnodiging vind jy die potensiaal om jou lewe in een oomblik te verander. Kom ons stop daar. Wie van ons kan vandag my hand opteken en sê, ek sal graag hier voor kom staan en vertel, hoe het die Here Jesus my lewe in een oomblik vir altyd verander? Wie weet die waarheid? Eindelijk moet ons allemaal ons hande opteken en sê, ek wil dit graag om vertel. Want dis wat het beteken as ons dit aanvaar. Dis die implikasie van hierdie uitnodiging, dit het die potentiaal van 100 ton dynamiet om 'n lewe los te ruk en te verander vir tyd en ewigheid, en hier staan een getuie voor jou, daar sit om Johan Kloete, hier sit baie mense wat hier die getuienis het van God wat ingryp en 'n mens radikaal verander, dis die uitnodiging, kom en volg my, die uitnodiging wat verskil maak tussen ewige dood en ewige lewe, tussen kind van Satan en kind van God, tussen verlore en gevind, tussen helleling en hemeling, gaan oor die uitnodiging van Here Jesus, kom en volg my. Hierdie uitnodiging is Gods antwoord op jou en my grootste probleem, ons is verlore as gevolg van ons sonde. Sê vir die gewone ou in die straat, wat is die mense grootste probleem, gaan jy hoor wat sê hulle? En dit wys vir jou die theologiese kennis wat mense het, ons grootste probleem is die ANC, ons grootste probleem is die INIS, ons grootste probleem is die gaat in die pad, ons grootste probleem is die munisipaliteit, is alles ons groot probleem is, alles probleem. Maar die mens se grootste probleem is sy sonde, waarmee jy gebore is, en waarmee jy gaan sterwe, tensy jy by die kruis uitkom, en Jesus daai sonde van jou kan wegneem, en sy lewe van jou kan teruggee, dis redding, dis waar hoe die uitnodiging gaan, kom, en volg my. Vriende, dit is Godse antwoord, op die tragedie van sonde. En ons kan nie gaan vervang met godsdienst nie, ons kan nie gaan vervang met kerk nie, ons kan nie gaan vervang met die denominasie nie. Nee, die uitnodiging van God is nie stel reels nie, is nie program nie, is nie een gemeente nie, is een persoon, en sy naam is Jesus. My vriend, het jy op die uitnodiging van Jesus al acht gegeen? Het jy het aangegryp met alles in jou? 'n derde gedagte. Die uitnodiging vra 'n gewigtige, deurdinkte en besliste keuse. As jy die skrif gelees, dan vind jy 'n paar plekke in Markus 10 het ons gelees van hierdie man wat sê hy hou al die gebooie, wat natuurlik nie waar is nie, want geen mens kan dit versien 100% hou nie. Maar hy was opreg genoeg, hy was regtig opreg genoeg om te sê, Here, ek onderhou die wet. En Jesus sien hierdie man se opregtheid aan, dat is opregte motief, ek wil regtig die ewig lewe beerwe. En dan gee Jesus vir hom die antwoord om te sê, verkoop alles wat jy het. Dit is nie 'n voorwaarde vir hemel. Maar hier kom die voorwaarde, en dan neem jou kruis op, en jy volg my. En nou word, lees ons, hy weggegaan, hy was onwillig. Iemand som het so mooi op, hy sê, he was willing to live a good life, just not a godly life. Fina, laat dit insak by jou. Baie mense wil in die hemel inkom deur 'n goeie lewe te lei. Dis vir God onaanvaarbaar. Jy moet 'n goddelike lewe lei. En dit beteken jy moet 'n goddelike natuur kry, sê Petrus. En daai goddelike natuur word jou deel deur Christus en deur die Heilige Gees. Daarom moet jy kom en volg. In Lukas 9 lees jy weer die ander gedeelte waar Jesus ook twee mense roep om te kom en hulle wil ook saam met hom kom en dan sê Jesus, nee, is goed, so kom. Maar dan sê hulle eers, maar laat ons eers ons paas begrawe, laat ons eers die grond gaan uitsorteer, laat ons eers die erfpors uitsorteer. Nou gaan Jesus verby. Hy sal hom so op hierdie boek wat ek lees, hy sê, the man wanted salvation but not at any cost. Still a good man. It's still a lost one. Ek het eendag die vraag gevra vir my jonk kursante, gaan daar goeie mense in die hel wees? Vraag vir jou. Gaan daar goeie mense in die hel wees, vriende? Sê vir my ja of nee? Ja, die hel gaan vol goeie mense wees. Wie gaan hel toe? Almal wat sterwe sonder die versoening van Jesus in hulle lewens. Almal wat sterwe waar die bloed van Jesus nie op hulle hartsdeure geskryf is nie, dis hulle wat sterwe sonder God en sonder hoop. En ja, dis goeie mense. Opregte mense. Jy sien, Jesus het nêrens gesê, gaan probeer goed, hy het gesê, kom wat ek jou verander, kom en volg my. En wie sê ek, as die skrif gaan word, die volk baie gereeld opgeroep om 'n dringende keuse te maak, om dit te deurdink. Ek het nou onlangs vir 'n jong student wat ek bietjie geleer het gesê, een van die grootste krisisse waarmee ons sit in die kerk is die halfgebakte aanbieding van die evangelie. Dit is nou mooi. Die halfgebakte aanbieding van die evangelie. Asof dit iets maklik is. Asof daar geen prysberekening is nie. Asof Jesus maar sommer net oopmaak en elkeen wat wil kom en hy kry net en hy gaan aan. Vind dit? Nee, daar is iets wat jy moet deurdink. Daar is 'n lewe wat jy moet vaarwel roep. Daar is 'n lewe wat jy moet aangryp. Daar is 'n nuwe persoon in jou lewe wat op die troon moet sit. Daar is 'n nuwe gesindheid rondom sonde, rondom baie dinge en al daai goed moet deurgewerk word by die evangelie aanbieding wat mense weet as ek vir Jesus sê ja, dan kos het my iets. Amen. Dan kos het my iets. Deuteronomium 30 vers 19 Moses in die woord as hy sê, neem dan vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. En die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag, kies dan die lewe. Te veel mense glo, vriende, dat jy is uitverkies. En jy moet maar net so langs die weg gaan, die Here sal jou iewers uitskep. Vind dit is nie Bybels nie. Dis inlegkunde. Jesus kom na elke mens en hy bied vir jou die evangelie aan. Maar jy moet kies, jy moet daai keuse maak soos wat Moses hier aan die volk sê. Josua doen dieselfde. Op die einde van sy bediening, kom hy in Josua 24, hy sê ook vir die volk, dat hulle moet kies wie hulle gaan dien. Hulle moet kies. Hulle moet weet, hy en sy huisgesin van die Here dien, maar hulle moet kies. 1 Konings 18:21 en Elia het nader gekom na die Here volk en gesê, hoe lank hinker julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. As dit Baal is, volg hom. Maar die volk het hom nie geantwoord nie. Lukas 14:25, groot menigtes het saam met hom gegaan. Hy het hom omgedraai gesê, as iemand agter my wil aankom en hy haat nie sy vader en sy moeder of sy vrou en sy kinders en sy broers en susters, ja, sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Jy sien, dis die prys wat Jesus met die evangelie aanbieding doen. Dan sê hy, hy wat sy kruis nie opneem nie, en agter my aankom, hy kan my disipel nie wees nie. En dan gaan Jesus aan in vers 28 tot 30 en hy sê, as jy toring bou, gaan sit jy tog en jy maak 'n berekening. As jy oorlog maak, gaan sit jy tog en jy maak die sommetjies. Vriende, ons moet baie mooi besef, dat wanneer Jesus jou roep om hom te volg, is dit 'n keuse wat jy moet maak, wat jy goed moet deurdink. Wese, baie mense, dink, hulle is op pad hemel toe. Dat is een weg wat vir die mens reg lyk, sê Spreuke, maar die einde daarvan is die weer van die dood. Baie sal van my sê, dan sal Jesus sê, gaan weg, want jy nooit geken. Sien, ons moet dit goed deurdink, want die evangelie aan my kant toe kom, ek moet dit deurdink, en ek moet daarop reageer, soos ek reg die Ou Testament gevind het. Dan is 1 vers 12 sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, wat kan ek daar lees? Dit is vir hulle aangebied, dit word vir jou my aangebied, en ek het gekies om dit aan te neem, maar allemaal wat hom aangeneem het, van hulle tyd mag gegeef, om kinders van God te word. Onthou, geen redding, sonder bekering. Dis my probleem met baie mense hier buite. Waar het op bekering gekom? Nee, ek is sommer net 'n kind van Here. Hoe is jy sommer net 'n kind van Here? Nee, ek is maar kind van Here, so goed word. Nee. Geen redding sonder bekering. Bekering is 'n wegdraai van jou sondige natuur na Christus toe. Geen redding sonder bekering. Geen bekering sonder berou. Te veel mense dink ons op pad hemel toe omdat nog iets berou gehad oor hulle sonde nie. Swak evangelie aanbieding. Swak inligting deurgegee. Jy moet verstaan, jy is verlore. En daai berou bring jou tot redding. Geen berou sal nie oortuiging van die Heilige Gees nie. Van die verlore toestand nie, maar ook die oplossing van Jesus. Jy sien, wanneer die evangelie aangebied word en die Gees van God werk in jou hart, dan word Jesus vir jou soos die skille val van jou oog, en jy miskien verstaan jou, wow, ek is verlore. Hier is die goeie nuus, ek kan gered word en sy naam is Christus. En dis waarvoor ek ja sê. Dis die kosberekening en die prysberekening. Een ingeligte en deurdinkte keuse. Maar is ook een besliste keuse, beslissende keuse, wat jy moet maak, wat jy verbind aan Christus, die res van jou lewe. Te veel mense, vriende, het Jesus as een spaarwiel gekies. Laat ek probeer uitdeel. Spaarwiel, ek amper soos die spaarwiel wat met die karre deur daar uitkom, net so smal, maar die skuitie. Hy is nie een spaarwiel verbintenis. Daar in Johannes 6 vers 15 het hulle nou Jesus gesien en sy wonderwerke gesien en dan wil hulle hom met geweld neem. Luister mooi, met geweld neem en van hom koning maak. Hoekom? Want as ek hom kan kry as koning, luister mooi, dan het my baie voordele in. Dan gaan hy die Romeine van my rug afhou, dan gaan hy goed verander. Jy sien, dis die verwagting van die Jode dat hy gaan hierdie omwenteling bring. En dan Blakampel sê met respect moet Jesus vlug uit die dorp uit. En vir kom ek vat jou terug na die realiteit toe vandag. Hoeveel mense sê ja vir Jesus vir die voordele? Hoeveel mense sê ja vir Jesus as 'n brandpolis vir die hel? Hulle volg hom nie, hulle dien hom nie, hulle praat nie oor hom, hulle het die liefde vir hom, hulle leer nie van hom, hulle het die passie vir hom nie. Niks anders as 'n spaarwiel verbintenis. Nou gaan ek vir jou prentjie opgooi en ek weet met baie mooi laat hy insak by jou. Hier kom die toepassing. Vir baie mense is Jesus een wishbone. Sien as ek Jesus net kan kry, is hy vir my hierdie wens been. En na so'n theologie wat die wêreld ingaan, kies Jesus, en is die einde van jou probleme. Dit is die einde van jou finansiële probleme, dit is die einde van jou gezondheidsprobleme, dit is die einde van jou wetigheidsprobleme, kies net Jesus. En die hele theologie wat daarom gebouw word, en wie wat, hulle tekstvers van die goede staaf. Moet het doen, wie van Sitter altijd gesê, elke ketter het sy letter. Maar vriende, Jesus is nie een wensbeentjie evangelie nie. Hy vra jou alles, hy vra van jou backbone. Hy vra van jou om te volg met murg in jou pype. Backbone beteken, ek is nie jellyfish nie, want een jellyfish het nie ruggraat. En daar is soveel jellyfisse daar buite, wat onder die christelike beweging beweeg, wat nie een rug wegbou het vir die evangelie en vir Jesus nie. Jy sien, hulle volg nie. Jy sien, jy en ek word opgeroep om baie mooi te deurdink. En wanneer ons Jesus sê ja, dan vraat ons backbone. Dit vraat ons al opstaan en sal gaan doen wat hy van ons vra. Voor vandag afsluit met die voorlaatste punt wat jy vra, is Jesus vir jou 'n wensdiensie? Of is hy vir jou 'n ruggraat? Hy is alles wat jy is. Hy hou jou reg op. Hy is waarvoor jy staan. Hy is wat jy aanbid. Hy is die een wat jy lief het in die oggend, in die middag en in die aand. Hy is die een wat jou hele lewe omwentel. Jy volg hom elke dag van jou lewe. Dit is sy uitnodiging. Nie dit die halfgebakte wensbeentjie volgeling en nee, dis nie Jesus se idee. Dit is die ou wêreld en die ou duiwels idee, maar dis nie Jesus se idee. God wil van jou hê 'n backbone wat jaag het vir Jesus, maar om elke dag volg. Kom my laaste punt, dan maak jy nou saam, of maak jy sirkeltjie klaar. Die uitnodiging dra saam met dit die geweldige verantwoordelikheid. Die geweldige verantwoordelikheid. Ek het op 'n stadium by 'n mannekamp gepreek. En ek het baie klem gelê op geestelike groei en jou verantwoordelikheid. En na die tyd het kom op predikant na my, toe sê hy vir my, weet jy wat? Wat jy vandag hier gepreek het, is die grootste leemte in die hele kerk waarin ek al baie jare behoort. Is dat die gewone lidmaat dink, dis die dominee se werk om geestelik te laat groei. Dit is sy vrou se werk om geestelik te laat groei. Dis almal se werk behalwe sy eie. Nee, bring hom terug na jouself toe. Hierdie roeping, hierdie uitnodiging, kom en volg my, lê voor jou deur. Jy moet hom deurdink en sê ja, maar jy moet ook die verantwoordelikheid vat wat daarmee saamkom. Ek sê baie vir die maklikste ding op aarde is om voor 'n kansel te staan met 'n meisietjie wat pragtig mooi is. En wat te sê ja, moet daar al daai vinders in jou oë, die maklikste ding om te trou op aarde, is die maklikste ding. Almal kan dit doen. Maar gaan wees 'n man vir daai vrou vir die volgende 40, 50, 60 jaar. Ons kon toch gaan wees 'n vrou vir die man vir die volgende 30, 40, 50, 60 jaar. Jy sal agterkom, dis totaal iets anders. Jy sien om ja te sê voor 'n kansel, en ja te sê op die evangelie is een ding, maar om te vat as 'n verantwoordelikheid wat my opgelees is iets anders. Ek bly moet saam my lees. Lukas 12, 48. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie van hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. En daar is 'n geweldige verantwoordelikheid op jou en my wat Jesus sê, ja, miskien het jy die verantwoordelikheid versaak. Miskien het hy so 'n bietjie afgewater geraak en dan gebruik die Here vandag hierdie woord om jou terug te bring om te sê, dink aan die voorreg. Dink aan die implikasies as jy hom sou mis of sou ja sê. Dink aan waarvoor jy ja gaan sê of ja gesê het. En kom weer terug. Kom herstel jou verhouding, want veel gaan van jou en my geëis word. Hier is een ding om in die weermag te wees. 'N uniform te dra en 'n geweer en te drol. Noem dit 'n militêre parade. Waarvan baie van ons deel was jare terug. En in daai tydperk, eers in drie maande, leer jy om te drol. In die begin lyk dit soos 'n klomp ertjies, klomp spring milies wat net nie wil saamwerk nie, en dan na 3 maande gebeur daar iets, en hierdie ouens is een man, daar's een beweging, en jy kan nie glo wat jy sien nie. Hoe het hulle daar gekom? Help gou vir my, hoe het hulle daar gekom? Van hierdie springmilie effek tot hierdie gerigte ouens. Disipline, oefening, herhaling. Disipline, oefening, herhaling, 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 en daar jy voordat. Vind jy wat ons saam met my nie weer mag was, en ons saam met my volgende ding stem. Dis een ding om te kan drill, wat jy geleer het. Maar totaal 'n ander ding. As jy daai manne vat, jy sit hulle in 'n oorlogssituasie. Jy laat bomme oor hulle val, en tanks om hulle loop, vliegtuie oor hulle hardloop, en stukke optel, stukke optel van jou makkers. een van ons bataljon te raad, ons is uitgeskiet in Angola, as 'n klompie manne agterdood, dat het hulle letterlik met emmers uitgeskiet, letterlik. Dis totaal 'n ander verhaal, as die ou wat drill, en die ou wat in die weermag is. Vriende, ons moet pas op, want ons in die kerk is, vir die militêre parade, waar allemaal op ons fokus, en sê, oeh, hoe mooi is dit, en hoe goed is dit, en hoe oulik is dit, en moet nie daar op fokus nie. Fokus daar op, dat die Heer jou geroep het om te volg, en jy is in 'n oorlog betrokke. Jy moet elke dag die wapen op, en elke dag die wapenrusting aantrek, want daar is 'n stryd, en die oomblik as jy die stryd los, dan verval jy, dan raak jy afvallig, dan raak jy koud, dit bly die verskil, en ek vraag wie is vir jou? Volg jy, omdat het mooi lyk? Of volg jy, as soldaat van Christus? Iemand het gesê, die onverantwoordelike Christen is 'n skandvlek op die meester in sy kerk. Een skandvlek. As jy praat met mense van Feba Radio, jy praat met mense wat in die sendingveld is, hulle vertel vir jou wat gebeur in plekke soos China en Irak onder die grond, hoe die kerk ontplof, hoe hierdie mense wonderwerke sien gebeur, hoe hierdie mense hulle lewens eenvoudig nie lief het nie, maar die Here Jesus lief het, dan verstaan jy iets van hierdie uitnodiging. Kom en volg my. Dis mense wat die Here volg elke dag en het kos hulle alles. Jeremia 17 vers 13, so paar negatieve dinge oor onverantwoordelikheid. Luister mooi, sê, O Heere, verwagter van Israel, allemaal het u verlaat. Allemaal het u verlaat, dus kon toch sal beskaamd staan. Matteus 5 vers 13, hoe sal hulle sout wees as hulle laf geword het? Laf is sout. Matteus 24, 12, sê, in die laaste dae sal die meeste, die liefde van die meeste verkoel. Markus 4, vers 3 tot 7, die laaste tekst sê, dat het die saad het geval, maar dat het nie opgevall het, het geen vrug opgelever nie. Galasiërs 1, ek verwonder my dat jy so gauw afvallig geword het. Galasiërs 4, vers 11, ek vrees dat jy, dat ek miskien te vergeefs aan jy gearbei het. Hoor jy die bekommernis van die skrif, dat mense wat die voorregte het, dit kan omruil en 'n skandvlek word op die Here en sy kerk. Dit maak vir ons 'n kerk, 'n gemeente, 'n Christen, wat eintlik niks anders is as 'n soutpilaar. Sy het al die waarhede geken, sy het deur engele begelei, maar was vir haar nie genoeg om te bly volg nie. Sy moes nou omkyk na haar ou lewe. Sy moes omkyk na materiale dinge wat sy moet voor vaarwel roep. En hoeveel is vandag, soos Lot se vrou, 'n soutpilaar? Daarom sê die woord van die Here, sorg daarvoor, broeders. Dis nou 'n gemeente se verantwoordelikheid. Dis ons almal se verantwoordelikheid. Sorg daarvoor, broeders en susters, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword het. Met andere woorde, kyk uit vir mekaar, dat ons die Here bly volg. En as jy sien iemand doen het nie, luister mooi na vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word. Sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard mag word. Vriende, een, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here, maar ook teenoor ons broer en ons suster en ook teenoor myself. Baie keer moet ek en jy hard met onsself gaan praat. Met my broer en suster. Daarom is het belang dat ons mekaar ken en mekaar verhouding sal hê. Baie van ons is moeg. Ek sit hier en vra as jy begin nie kan lees nie, ek gee hom vir die ouens wat die PowerPoint kry. Wat gaan oor hierdie boer wat in die dorp ingery kom met 'n perd en 'n wa en 'n hond langs hom en die ding se tong hang op die grond. Hy is doodmoeg hierdie hond. En die dorpsmense is ontstel oor hierdie boer. Hulle sê maar kyk hoe lyk hierdie boer, hierdie hond. Hy is dus kan dood. En jy sit op 'n wa met 'n perd. Die boer kyk so en sê, ach man, jylle verstaan nie wat hier gebeur nie. Hy sê, hierdie hond zigzag die jylle pad deur. As hy oop hek is, is hy daarin. As hy boom is, is hy soen toe. Hy zigzag die hele pad. As hy langs my gebly het, het hy niks mekeer.
Vriende,
waarom is ons moeg? Waarom is ons uitgeput? Waarom kan ons nie vol om die Here te dien nie? Want baie van ons is hierdie hond. Ons zigzag ons hele lewe lank. Ons is op 'n dubbele weg. Dan wil ons die Here dien, dan wil ek die wêreld dien. Dan wil ek die Here dien, dan wil ek dit dien. Dan wil ek hierdie met voorreg, dan voel ek weer nie lus nie. Ons is heeltyd op hierdie zigzag en daarom is ons so uitgeput in plaas van dat ons op die reguit pad met die Here bly. Soos die hond. Daar is niks so uitputtend vir jou en my siel om weg te raak van die Here af en weer terug te kom. Weg te raak en weer terug te kom. Baie van ons mense maak het baie goed. Maak het goed loop. Ek maak doen maar sonde en ek raak normaal val, ek sal weer terugkom. Fine. As jy regtig ernstig van die Here, as jy nie so daar oordineer nie. Daar was 'n jong man saam met voorskoel. Jare terug, 25, 30 jaar terug. Wat 'n ongelooflike pad van die Here geloop. Hy het 'n ongelooflike pad van die Here geloop. Die Here het hom baie, baie diep gaan uithaal. En hy het goed in sy lewe verkeerd geloop. En hy het teruggeval. Toe ek hom voorskoel ontmoet, toe is eintlik daar vir die tweede maal. En hy het baie daar teen my gesit en loop die trane oor sy oë. En sê het my, wie hoe graag wil ek net weet dit het wat ek gehad het by die Here. Daai intimiteit, daai belewenis, daai weet die Here is met my, maar wie ek sukkel. Vind waar ons op voorskoel was, hoe die Jankoete was ook daar, is een plek wat tussen plakkerskampe gebou is. Hulle het ons beeste lewendig geslag op daai plek. Dit was 'n ongelooflike gevaarlike plek. Hierdie man, hierdie moeder, dan stap hy in daai veld, dan huil hy. Hy stap met sy hande na die hemel en hy roep na God om te herstel. Jy sien, ons maak het baie goedkoop om te dink ek sal maar net terugkom. Nee, moenie afgaan nie. Moenie zigzag nie, bly op die stryd en narrow. En het baie jare vir hierdie man gevat om weer terug te kom waar hy was. Daarom sê ek, pas hierdie weg op. Ek roep jy sê, onverantwoordelike christene is vir hom een klat. Een verantwoordelike christene is vir hom een sieraad van sy koninkryk. Hy noem hulle een aangename geer. Waar mense beweeg. Een aangename geer onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Handelinge 11:26, hierdie mense het so Jesus gevolg, luister baie mooi, dat hulle die eerste keer in Antiochië Christene genoem is. Hoekom? Want hulle het iets begin herken van Christus. En dis ons roeping. Dis wat gebeur as jy kom en bly volg. Hierdie volg is 'n aktiewe aksie. Dis iets wat jy doen, dis iets wat jy deurlopend doen. Dis iets wat alles in jou lewe raak. Dis 'n lewensveranderende volg. Geen mens kan dieselfde bly wat Jesus volg. Kan dieselfde bly. Die Here gaan jou verander. Baie van ons kan daaroor getuig. Maar jy en ek moet volg. Hierdie verantwoordelike Christene vriende het 'n duidelike omdraai in hulle lewe. Hulle lewe is Christus. My lewe Christus en die sterwe wins. Hulle is die sout, hulle is die lig, hulle is die getuies. Hulle is die ambassadeurs. Hulle skaam hulle nie oor die Here nie. Hierdie mense, jy sien die vrug in hulle gewoontes, jy sien hulle geselskappe, jy sien hulle passie vir die Here, in hulle lewensstyl, in hulle woorde, in hulle dade, hulle karakter, hulle verhoudings, hulle gehoorsaamheid, hulle verharding, wie wil afsluit mee? Hierdie mense is nie bang om anders te wees. Hulle is nie bang om uit te staan as die vreemde enetjie nie. Die vreemde enetjie. Dis na van ons verwys word in ons daad, ons Here. Die vreemde enetjie. Die enetjie met die Bybel onder die arm. Die enetjie wat nee sê vir alles. Die enetjie wat beter is as almal. En daar word baie aannames gemaak. Vriende, wanneer ons Jesus volg, dink hulle as jy die boodskap, ek het die rus, ek leer van hom, ek in sy juk, leer van hom. Wanneer ek Jesus volg, wys dit duidelik en ek is nie bang om anders te wees. Eindelijk is dit vir my 'n geweldige kompliment om anders. Ek het na my redding, ek het die eerste in my hele familie wat gered is, was daar so 'n telegram wat geloop het in die dorp. As ou boet kom kuier, hy en sy ou vroutjie, dan is net gesê, priester is op pad. Dan kry almal reëlings, en almal is weg, en almal is nie beskikbaar na ek kom nie, want priester is hier. Hoekom? want jy is net van dit te veel, want jy loop oor van Jesus, en jy is anders dan hulle, en jy kan nee sê, en jy kan, jy getuig. So Pieter is op pad. Jy sien, wanneer ons Jesus volg, vriende, dan is hierdie goed nie vir ons een probleem nie. Dit is wanneer ons hom nie volg nie, maar het oor myself gaan, wanneer ek gaan oor die militaire parade, dan is het my moeilik. Want ek weet, ek is geroep om te volg, ook in die oorlog, dan is ek nie bang om anders te wees. Ons vat alles saam. Wat is voorreg om vandag te hoor, kom en volg. Uitnodiging van Jesus Christus self aan jou en aan my. In deze plek het ons sê, dit is een geweldige voorreg. Ek wil vandag vir jou vraag, my liewe vriend, ek weet nie hoeveel keer jy al hierdie evangelie gehoor nie, ek weet nie hoeveel uitnodigings al na jou kant toe uitgegooi nie, maar ek gooi vir jou nog een. As jy vandag hier sit of na my luister, jy het nog nie vrede gemaakt met God in Christus nie, dan is vandag jou geleentheid. Dalk jou laaste geleentheid. Het is een voorreg om geconfronteerd te word met Jesus. Kind van God, gaan staan stil by die voorreg, gaan sê vir die Here dankie, en dat het insak in jou gemoed, so dat ek en jy dankbare kinders van God kan wees, maar die voorreg ken, om hierom geroep te word. Dat is implikatie. Die implikatie om het te mis, of van die hand te wys, het ewigheid implikaties. Maar ook een positieve implikatie, dat God vir ons die ewige lewe beloof, die vrede wat daarmee samengaan van laas week, beloof vir ons, maar het is jou keuse. Jy moet die keuse maak, luister mooi vriende, God maak het nie namens jou. Ek weet as leerder het sê, vriende, dan is het die hele grein van die hele skrif. God geef jou die keuse om hom te volg. Dan, as jy gesê, ja, onthou, God leef voor jou deur een geweldige verantwoordelikheid. Vriende, weet jy, kom ek sluit af met die gedachte. Wie van is het moeilik om hierdie verantwoordelikheid na te kom? As ek het alleen moet doen. Maar wees ons een paar saam is, as ek weet, al Jan dien saam met die Here en die Venters dien saam met die Here en was mense saam met my, en ek kan met hulle gaan praat oor my eie uitdagings, en ek kan gaan raad soek, dan word het vir my maklik, het word vir my makliker, jy sien, dis hoekom ons sê, ons moet verantwoordelikheid neem vir onsself, maar ook vir mekaar. Ek sien, dit is vandag Godse woord aan jou en my. Hy kom, en het nog uitnodig, nie twee uitnodig, maar as hy vir ons sê, kom en volg my. Mag die Here vir jou en my genade gee, om op hierdie roeping af te gee, met alles daarmee saam. Amen. Vader, baie dankie dat ons in hierdie dag, ook hierdie woord, soos het in ons harte gelewe het, aan die kinders kon oordra. Miskien het ook hierdie woord toegelaat oor iemands lewe wat u nog nie ken nie. Iemand wat nog nie ja gesê het vir Jesus nie. Iemand wat nog nie gekonfronteer is nie. Wil u daar die persoon vandag uitdryf, in die week uitdryf, om hulp te kom soek, en gered te word, en ja te sê op die volg. Heere, stel vir ons in staat om ag te gee op die woord, om die voorreg te respecteer, en die voorreg te voorrechte ag en hoogte ag en elke dag net te sê, ja Here, ek loop achter die voetspore aan, soos die disciples van oud, met my hele lewe. U kom doen het vir my, u kom doen het van elke van ons, en ons bid het in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met een lied wat sê, staan op vir Jesus, en dit is nou vandag wil ek sê die roepstem van die Here na jou en my met die uitnodiging, kom en volg, kom ons staan en ons sing die tweede en die vierde vers saam, van staan op Jesus, en as jy het bedoel, sing dit uit volle bors, sodat die vyand dit kan hoor. Kom ons staan en ons sing dit lekker saam. Oh,
Vriende, gaan in die seën van die Here as jy vrede het. As jy nie vrede het nie, ons wil die bitter graag daarmee help. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, weet jy wie is en met jou bly, terwyl jy besef, ek is geroep om hom te volg. Amen.